บางคนอาจมองของเก่าเป็นแค่ของที่ผ่านกาลเวลามาแต่สำหรับเขาของทุกชิ้นคือหลักฐานของประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่จากความชอบเรื่องราวสมัยรัตนโกสินทร์สู่การเป็นนักสะสมนักธุรกิจและคนเล่าเรื่องบนโลกออนไลน์คุณวิทย์วีรวิทย์ฟูตระกูลนักสะสมของเก่าและของโบราณชื่อดังเจ้าของร้านสนามหลวงและอินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประวัติศาสตร์ใช้เวลาค้นหาศึกษาและตามรอยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเพื่อพาพวกมันกลับมาเล่าเรื่องอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของคนที่เปลี่ยนความหลงไหลให้กลายเป็นภารกิจในการรักษาความทรงจำของชาติ
กล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็2440และจะมีจารึกของคนที่ได้รับมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่เมืองไทยจบไปที่ประมาณ800,000บาทสมัยนั้นผมไม่มีเงินซื้อประมูลออนไลน์ของเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าแท้ทุกชิ้นผมยังเคยโดนเลยดูจากรูปแท้ส่งมาเป็นของปลอมต้องเงินถึงตาถึงใจถึง
โอ้
ใช่3อย่างของนักสะสมเลย
ครับผม
ครับ
พี่วิทย์ทำอาชีพอะไรครับ
ผมล่ะครับก็จริงๆหลักๆก็จะเป็นเจ้าของร้านสนามหลวงก็จะเป็นแอนทีคช็อปครับแล้วก็จะมีบริษัทที่เป็นของที่ทำสื่อในโซเชียลมีเดียครับ
โอ
้ใช
่แปลว่าทำสิ่งนี้เป็นอาชีพเลย
ใช่ครับ
โอ้เราสามารถนิยามได้ว่าอะไรครับเป็นคนที่เรียกว่าอะไรฮะทำมีแกลเลอรี่ของเก่าสะสมหรือว่ามีการซื้อขายด้วยครับ
มีการซื้อขายด้วยครับเพราะว่าคืออย่างตั้งแต่ผมมาทำโซเชียลเนาะเราก็จะได้ของมาค่อนข้างเยอะบางหลายๆอย่างบางทีผมเข้าไปที่บ้านนักสะสมท่านนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ขายเฉพาะของที่เราอยากได้เขาก็จะบอกว่าให้เราซื้อทั้งหมดเนี่ยซึ่งบางทีเราก็เก็บไว้ทั้งหมดไม่ไหวแล้วก็ต้องมีแบ่งมาปล่อยในแกลเลอรี่เราด้วยครับ
โอ้
ใช
่ในเมืองไทยเนี่ยมีนักสะสมของเก่ามากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้าเทียบกับต่างประเทศไม่เยอะนะครับวงการของเก่าไทยก็ถือว่าเล่นกันในหมู่แคบๆแทบจะรู้จักกันทุกคน
โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับ
จำนวนนี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ
ผมว่าน่าจะหลักร้อยคนนะครับใช่ไม่เยอะไม่เหมือนวงการอื่นวงการพาเครื่องนี่เขาโอ้โหเขาเล่นกันนอทุกบ้านมีพาเครื่องแต่อย่างของเก่าเนี่ยผมว่ายังแคบอยู่ครับ
ครับผม
ใช่
จากที่พี่วิทย์รู้จักมาคิดว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เขามีสเปคเป็นแบบไหนคือทำไมเขาถึงมาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็เขาจำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเงินน้อยอะไรไงบ้างไหมครับ
คือผมว่าการเล่นของเก่าเนี่ยมันเป็นรสนิยมอะเนาะและสำหรับคนถามว่าต้องมีเงินอย่างเดียวไหมผมว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นของเก่าอะไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวเขาจะมีแพชชั่นของประวัติศาสตร์ด้วย มีความหลงใหลในเรื่องของประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ชอบประวัติศาสตร์ก่อนแล้วถึงมาเล่นของเก่าครับ
ครับผมอย่างเวลาที่เราเริ่มที่จะทำงานแล้วก็สนใจเรื่องพวกนี้ครับ
ครับ
เราไปเจอกันและกันได้ยังไงครับแต่ละคน
อย่างที่บอกเลยว่าวงการนี้มันแคบเนาะบางทีสมัยก่อนนะผมเด็กๆก็เสาร์อาทิตย์จะมีตลาดจตุจักรตลาดของเก่าเราก็จะไปเดินกันแต่เช้าแล้วเราก็จะเจอกันพี่ๆในวงการแล้วก็เจอแล้วเราคุยแลกเปลี่ยนความรู้คือผมมาโชคดีก็คือผมเล่นตั้งแต่เด็กเนาะ
ครับ
แล้วเราก็ผู้ใหญ่ก็เอ็นดูไงก็เห็นว่าเด็กคนเนี้ยมาเดินซื้อของเก่าตั้งแต่แบบมัธยมเงี้ยเขาก็สอนเราซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ผมอะรู้สึกว่าที่มาทำสื่อ TikTok เนี่ยทำสื่อออนไลน์เพราะว่าอยากจะเผยแพร่การสะสมของเก่าพวกนี้เพราะว่าจริงๆผมจัดนิทรรศการให้ทุกคนเข้าชมเนี่ยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยที่ให้คุณพ่อคุณแม่พามาซึ่งเราก็ดีใจนะว่าเออของพวกนี้จริงๆเด็กรุ่นใหม่สนใจแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะหาดูที่ไหนมันเข้าถึงยากเราก็เลยมาย่อยให้มันเข้าใจง่ายกับเก็บประวัติศาสตร์ของแต่ละชิ้น
ครับ
เหมือนเราเล่าให้ฟังให้จบภายใน1นาทีเนี
่
ยให้เข้าใจได้ง่าย
ครับผมแปลว่าความสนใจของคนเนี่ยที่มีต่อของเนี่ยจะสนใจมันเมื่อรู้แบ็คกราวด์ของมัน
ใช่
รู้เรื่องราวของมัน
ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติของชิ้นนั้นมันก็อาจจะเป็นแค่ถ้วยใบนึงหรือมันจะเป็นแค่รูปเก่าๆใบหนึ่งซึ่งก็มีคนถามผมมานะว่าพี่วิทย์จะสะสมรูปต้นฉบับทำไมเราเดี๋ยวนี้เรามีไฟล์เราก็โหลดเอาแล้วเราก็ไปปริ้นดิผมก็เลยให้เทียบให้ดูนะว่าของจริง กับของที่เราก๊อปปี้มาเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันต่างกันคุณค่าทางศิลปะมันต่างกันเพราะอะไรคนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทุกอย่างทำด้วยมือสมัยนี้เราทำด้วยเครื่องหมดความละเอียดความพิถีพิถันเนื้อกระดาษชิ้นงานเนี่ยมันมีมิติที่สวยงามต่างกันเยอะ
ครับครับผมอยากให้พี่วิทย์ลองเล่าถึงของสักชิ้นหนึ่งแล้วก็บอกถึงประวัติความเป็นมาของมันแล้วก็จากที่ผมอาจจะมองเห็นว่าโอ้มันก็เป็นของธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งแต่พอฟังจากพี่วิทย์แล้วใช้ได
้อย่างมีเรื่องชิ้นหนึ่งนี้เกิดขึ้นไวๆนี้ก็คือผมเปิด YouTube ดูผมนั่งนึงผมก็นั่งดู YouTube เล่นเนี่ยมันมีรายการของฝรั่งที่อังกฤษเขาซื้อกล่องยาเส้นได้จากใน eBay ในราคา200ปอนด
์
ก็คือประมาณ 8-9,000 บาทแล้วเขาก็มาทำคลิปให้ดูว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปเรือลำหนึ่งและมีรูปของกษัตริย์จากสยามอยู่ด้านหน้ากล่องซึ่งเขาคิดว่าใบเนี้ยต้องมีมูลค่าสูงเพราะว่าเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นของรัชกาลที่5เยอะเขาก็เลยประเมินว่าชิ้นเนี้ยเขาจะเอาเข้าประมูลที่ราคาประมาณ 2,000 ปอนด์ก็คือประมาณ 90,000 บาทก็คือ10เท่าจากที่ราคาซื้อผมนั่งดูคลิปนี้ใช่ไหมตอนเที่ยงคืนผมจำได้แล้วผมว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หายากมากคือกล่องใบนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นกล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็คือ2440แล้วจะมีจารึกของคนที่ได้รับคือคนที่ตามเสด็จทั้งหมดผมจำไม่ได้ว่า10กว่าชื่อนะก็คือคนที่ได้รับเนี่ยก็คือมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดและคนที่ได้กล่องใบนั้นก็คือกัปตันเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งมหาจักรี
ไม่ได้มีเยอะเลยคนที่ได้รับ
มีแค่10กว่ารายชื่อผมจำไม่ได้ชัวร์นะว่า16รายชื่อหรืออะไรประมาณนี
้
ผมก็ตั้งหน้าส่งอีเมลไปที่บริษัทประมูลนี้เลยว่าจะเอาเข้าประมูลเมื่อไหร่เขาบอกอีกประมาณ3เดือน
คือพี่กะเล็งว่าคว้าแน่นอน
ผมกะเลยว่าเขาประเมิน 2,000 ปอนด์เนี่ยผมคิดว่าโหยังไงผมต้องได้ชิ้นนี้แน่ๆถึงวันประมูลจริงผมบิดไปถึง 20,000 ปอนด์ซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่เมืองไทยจบไปที่ประมาณ 800,000 บาทสมัยนั้นผมไม่มีเงินซื้อสรุปว่าวันนั้นผมซื้อไปที่1ล้านบาทแล้วฝรั่งในห้องออคชั่นเนี่ยก็ทำคลิปมาให้ดูเลยว่าเหมือนเขาถูกลอตเตอรี่เขาซื้อแค่ 9,000 บาทแล้วเขาขายได้1ล้านบาทอ่ะซึ่งชิ้นนี้ก็ถูกเป็นชิ้นนึงที่ผมตามหามานานแล้วก็จะเอามานำในจัดแสดงในนิทรรศการของผมปลายปีนี้
oh.
เพราะว่ามันมีนัยยะสำคัญเรื่องประพาสยุโรปไม่ใช่เรื่องแค่ว่ารัชกาลที่5เสด็จไปเที่ยวหรือว่าอะไรคือท่านไปคือในยุคนั้นถ้าเรารู้ก็เป็นยุคล่าอาณานิคม คือรอบข้างเราเนี่ยเป็นตกเป็นเมืองครึ่งหมดแล้ว ทางซ้ายอังกฤษเอายึดหมดแล้วทางขวาฝรั่งเศสยึดหมดแล้วท่านน่ะยอมที่จะไม่สู้รบแล้วก็แลกเปลี่ยนดินแดนแล้วก็ดำเนินการทางการทูตซึ่งการประพาสยุโรปครั้งนี้หนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคม
นี่จากกล่องยาเส้นกล่องเดียวเลยโอ้โหพี่พาไปได้ถึงขนาดนี
้ใช่
พอเล่าแล้วผมเริ่มเห็นภาพครับว่าโอเคเฮ้ยจากสิ่งที่เราถ้าไม่รู้อะไรเลย
มันก็คือกล่องยาเส้นใบหนึ่ง
ที่พอฟังแล้วเข้าใจทำไมมัน1ล้านได
้ครับ
ครับผมแต่แปลว่าอย่างนี้เนี่ยพี่วิทย์ก็มีแบ็กกราวด์ของความรู้เนี่ยในนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งของต่างๆว่าเอ้ยชิ้นนี้มันมีมูลค่ามีคุณค่า
ครับคือตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะก็เล่นของตามกำลังนะเก็บเงินค่าขนมอย่างที่ทุกคนทราบว่าซื้อสแตมป์105ดวง300ซื้อของหลักพันบาทอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะศึกษาจากใช้วิธีไปเดินดูในมิวเซียมไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็จดจำของพวกนั้นไว้ซึ่งวันหนึ่งเรามาเจอเราก็สามารถแยกได้ว่าชิ้นนี้มันมีประวัติยังไงอะไรยังไงครับแล้วก็ยังสามารถแยกแท้กับปลอมได
้เอ้ยอันนี้แหละสำคัญ
ใช่เพราะ
ยังไงฮะ
ของทุกชิ้นที่มีมูลค่าไม่ใช่แค่ของเก่าหรอกมันมีของปลอมถูกไหม
ใช
่ไม่ว่าจะนาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋ามันมีของปลอมหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาถามผมว่าจะเล่นของเก่าดูยังไงก็คุณต้องศึกษาก่อนสะสมไม่ใช่แค่คุณแค่มีเงินอย่างเดียวเพราะคุณจะโดนหลอกได้แน่นอน
ครับผมวิธีการในการที่เราจะสะสมดวงตาเนี่ยในการที่แยกออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยมันสะสมนานแค่ไหนและต้องสะสมยังไงฮะ
หลักๆเลยคือผมว่ามันต้องเห็นของแท้เยอะ
ๆ
เพราะเราว่าคือคนชอบถามว่าทำไมเล่นของเก่ามันดียังไงของเก่าพี่เอ๋ของเก่าทุกชิ้นมันไม่ได้แพง ทุกชิ้นนะไม่ได้หมายความว่าของชามที่บ้านพี่เอ๋อายุ100ปีมันจะแพงนะ มันเป็นของที่พิเศษในสมัยนั้นคือมันมีมูลค่าตั้งแต่ในยุคนั้นมันถูกสร้างจากสุดยอดช่างฝีมือในยุคนั้นซึ่งของพวกนี้มันเป็นงานฝีมือเนาะถ้าเราเห็นของแท้ไหวเราจะสามารถแยกได้ง่ายเลยอย่างน้องที่ออฟฟิศเนี่ยตอนแรกเข้ามาก็ดูไม่ออกหรอกว่าอันไหนมันแท้พออยู่กับผมมากๆเห็นมากๆเขาบอกว่าเขาพอดูออกแล้วว่าชิ้นของแท้มันสวยคือปลอมยังไงก็ไม่เหมือน
เลยฟังดูมันเหมือนกับว่าตัวคนสะสมแบบนี้มันมีคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรฮะ art appreciation อย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าวิธีการในการชื่นชมความงามของสิ่งของด้วย
ใช่
คือเหมือนกับว่าเอ้ยเราแยกออกว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีอันไหนสวยไม่สวยจริงๆ
เพราะมีหลายบ้านนะเรียกผมไปดูของเก่าบางคนสะสมมาทั้งชีวิต50ปี40ปีโดนของปลอมทั้งบ้านก็เยอะใช่เยอะมีเยอะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจะเก็บอะไรคุณจะชอบอะไรก็ตามคุณต้องศึกษามันก่อนที่คุณจะซื้อ
ถามนิดนึงครับพี่ว่ามันมีไหมครับว่ามันต้องมีองค์กรอะไรสักอย่างประทับตราว่าอ๋ออันนี้ผ่านสายตานี้แล้วปั๊มใช่ถูกแน่นอน
จริงๆเมืองไทยมีนะสมาคมวัตถุโบราณซึ่งผมก็ทำงานอยู่ในสมาคมเหมือนกันแต่ก็อาจจะคือคนไทยอ่ะเนาะก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจของพวกนี้มากแต่ถามว่ามีองค์กรไหมมีสมาคมวัตถุโบราณผมก็ทำงานอยู่ในสมาคมเหมือนกันก็ช่วยมีคนเอามาให้ดูก็มีประเมินให้ครับมีประเมินดูแยกแท้กับปลอมให้ก็อยู่ที่ River City
ครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าแวบแรกเลยของพี่วิทย์ที่แบบเริ่มรู้สึกว่าโดนเสน่ห์ของโบราณเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรวัตถุอะไรแล้วก็อะไรที่มันโดนใจเรา
อย่างที่ผมบอกว่าของเก่าอ่ะมันแพงเพราะมันสวยมันมีคุณค่าทางศิลปะมันไม่ได้แพงเพราะว่ามันแค่เก่าอย่างเดียว
ครับ
แล้วก็ของพวกนี้คือเราของที่ผมเก็บอ่ะผมสามารถเล่าได้ทุกชิ้นเลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยรัชกาลที่5สั่งมาเพราะอะไรพระราชทานงานไหนคือมันสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตได้ผมก็เลยของทุกชิ้นที่ผมเก็บอ่ะผมก็เลยจะเฉพาะของที่มีเรื่องราวผมถึงสามารถเอามาเล่าเป็นคลิปให้ฟังสั้นๆๆๆได้
ครับ
อย่างเงี้ยครับผมก็เลยชอบในเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของเขา
พี่วิทย์ยังจำชิ้นแรกก็อยู่ไหมฮะ
จำได้ครับชิ้นแรกของเก่าที่ผมซื้อเนี่ยเป็นรูปถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7ผมจำได้ว่าราคา 12,000 บาทตอนนั้นผมอยู่ม.4
ครับ
ผมเจอที่จตุจักรใช่ไหมแล้วผมก็กลับบ้านไปขอเงินคุณแม่มาซื้ ก็ไปลากคุณแม่มาซื้อบ้านผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคุณแม่เขาก็ต้องขอบคุณพ่อคุณแม่มากที่สนับสนุนเขาก็เห็นแล้ว12,000โอเคแล้วจะจ่ายไงอ่ะผมก็ยืมเงินแม่ก่อนแล้วผมก็หักค่าขนมเดือนละ 1,000 บาท ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยที่ผมเริ่มเก็บ
อะไรที่ทำให้เราอยากได้สิ่งนี้ไปสะสมไว้
คือเราเห็นรูปภาพแล้วเราก็นึกถึงเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะนึกถึงภาพผู้คนในสมัยนั้นนึกถึงบรรยากาศในสมัยนั้นเราก็อินรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกเราเห็นรูปต้นฉบับอะความคมชัดมันมากกว่ารูปก๊อปปี้เยอะมันเห็นถึงในดวงตาของคนในสมัยนั้นผมก็เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยครับ
ถ้าพี่วิทย์จะแนะนำครับว่าถ้ามีใครคนฟังและสนใจจะต้องเริ่มสะสมความรู้เริ่มที่จะเรียนรู้เนี่ยจากอะไรยังไงก่อนครับ
อ๋อง่ายเลยครับคุณไปเดิน National Museum ที่สถานแห่งชาติที่พระนครที่ทรงสนามหลวงอ่ะ
ครับ
ในนั้นมีของเกือบทุกหมวดหมู่เลยค่าเข้า30บาทเด็กไม่เสียเนี่ยคุณไปเดินเลยผมไปเดินอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก ใช่เวลาว่าผมนั่งรถเมล์ไปสนามหลวงไปเดินดูคนเดียว
นั่นแต่มัธยมเนี่ยเหรอครับ
ใช่ครับ
เฮ้ยผมงงนิดนึงพี่คือว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะแบบคือไม่ชอบสุดๆอ่ะการไปเดินพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ของเก่าเนี่ยนะครับโบราณวัตถุเนี่ยแล้วก็ประวัติศาสตร์เด็กๆก็ไม่ชอบทำไมตอนพี่วิทย์มัธยมถึงไปชอบได้
คือผมอาจจะแบบ born to be เนาะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ผมอ่ะเข้าใจนะทำไมเด็กไทยไม่ชอบผมไปเดินมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมเขาปลูกฝังให้เด็กชอบของพวกนี้ตั้งแต่เด็กเขาครูพาเด็กประถมเล็กๆมานั่งล้อมดูรูปงานศิลปะของเขาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังให้มันเอามาให้มันเด็กให้มันสนุกให้เด็กเข้าใจง่ายพี่เอ๋สังเกตว่าพี่เอ๋ไปยุโรปอ่ะมันมีร้านแอนทิคทุกซอย
ใช
่ฝรั่งทุกบ้านต้องเก็บแอนทิคมันเป็นการบ่งบอกรสนิยมบ่งบอกถึงองค์ความรู้ที่เรามีมันเป็นเคสที่แบบมันเป็นหนึ่งในของสะสมการลงทุนมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมแต่กลับมาที่คนไทยเวลาคนมีเงินคุณซื้ออะไรค คุณซื้อซูเปอร์คาร์คุณซื้อนาฬิกาแพงๆซึ่งผมก็จะไม่ไปก้าวล่วงนะว่าทำไมคุณถึงไม่เล่นแอนทีคเพราะว่าผมเชื่อวันหนึ่งถ้าคนไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องพวกนี้มากๆอย่างเด็กที่มาเดินดูในของเก่านิทรรศการผมเนี่ยโตขึ้นไปเขาก็อาจจะชอบของพวกนี
้การที่เมื่อกี้พี่วิทย์ใช้คำว่ารสนิยมเนี่ยการที่เรารับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์รู้ว่าของชิ้นนี้มีคุณค่ายังไงงดงามยังไงมันมีผลยังไงต่อในแง่ของบุคคลแล้วก็สังคมครับ
อย่างของผมเลยก็ผมก็เอามาเล่าผมก็คืออย่างที่ผมได้แรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่สอนผมมาสมัยก่อนไม่มีโซเชียลก็สอนกันแบบปากต่อปากแต่พอมาในยุคผมมีโซเชียลใช่ไหมผมก็ใช้โซเชียลนี่แหละเหมือนอัดครั้งเดียวก็ให้ทุกคนเห็น1ล้านวิว1ล้านคนใช่มันก็ง่ายก็เราก็เหมือนเล่าประวัติศาสตร์เด็กบางคนบอกว่าเนี่ยพี่วิทย์ผมสอบข้อนี้ผ่านเพราะผมดูคลิปพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจมากแล้วแค่นี้เราก็เหมือนเราได้เหมือนเราเป็นครูสอบประวัติศาสตร์บางแง่มุมเล็กๆให้เด็กๆฟังให้ผู้ใหญ่ก็ฟังก็มีบางคนเขาบอกว่าโหเขาโตมาจนอายุ60เขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องพวกนี้อ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้สนใจเรียนตอนเด็กเราเอามาทำให้คนสนใจ
ครับผม
ได้ง่ายขึ้น
ในมุมที่มันช่วยหล่อหลอมรสนิยมของคนเนี่ยพี่วิทย์มองว่าไอ้คำว่ารสนิยมที่ดีเนี่ยมันสำคัญยังไงกับสังคมฮะ
รสนิยมที่ดีคืออย่างในแง่มุมว่าผมตอนผมทำโซเชียลใหม่ๆพี่เอ๋ใช่ไหมมีคนมาคอมเมนต์เยอะนะว่าของพวกนี้มันต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์สิมันต้องเป็นสมบัติชาติสิสมบัติแผ่นดินสิซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้คำว่าสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินเนี่ยมันคือของประเภทที่มันอยู่ในยุคของศิลาแรงในยุคของพระพุทธรูปที่อยู่ในเป็นโบราณเขามีกรมศิลป์เขามีกฎข้อกำหนดมาเลยว่าของพวกนี้คุณสะสมได้ไห
ม
แต่อย่างของผมเนี่ยสะสมเป็นแค่รัตนโกสินทร์แค่100-200ปีมันเป็นของที่เป็นสมบัติเอกชน
มี
ประโยชน์ยังไงถ้าไม่มีนักสะสมแบบผมของพวกนี้มันก็ถูกสูญหายหมด
แล้วจริงมันทำให้เราเห็นคุณค่าด้วยครับคือผมฟังพี่วิทย์มาเลยสะท้อนว่าทำไมเมืองไทยอ่ะชอบทุบตึกเก่าหรือสถาปัตยกรรมโบราณ
ครับ
ทั้งที่จริงมันก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
์ก็ผมก็เห็นหลายที่นะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็ผมเข้าใจแหละว่าบางทีธุรกิจอะเนาะbusiness เราก็ผลตอบแทนเลยเรื่องนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าวันนึงอะมันก็อาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้ผมก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะ
ครับ
อย่างผมรู้จักกับคุณออสเจ้าของโรงหนังตรงสกาล่าสกาล่าล่าสุดที่โดนทุบไปที่จุฬาทุบไปแกก็เสียใจมากซึ่งตึกมาอาจจะแค่50ปีแต่ว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ภาคหน้าหนึ่งของไทยอะคร
ับ เมื่อกี้พี่วิทย์แนะนำหนึ่งก็คือว่าไปเดินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับทีนี้โอเคอันนั้นเราเห็นวัตถุเราอาจจะได้อ่านป้ายเป้ยรู้ยุคอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ความรู้ที่พี่วิทย์มีเนี่ยมันคือความรู้แบบมีประวัติศาสตร์เยอะมากเลยอันนี้ต้องไปหายังไงฮะ
จริงๆไม่เยอะหรอกครับผมเอามาเล่าให้ฟังมันอาจจะดูเยอะซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผมรู้ก็จะยุครัชกาลที่4รัชกาลที่5เท่านั้นเองซึ่งจริงๆของประเทศไทยเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงสุโขทัย700ปีก็ผมก็จะแนะนำว่าใครสนใจในยุคไหนก็ศึกษาในยุคนั้นซึ่งถ้าพอถามประวัติศาสตร์อยุธยาสุโขทัยผมตอบไม่ได้ละผมก็จะรู้แค่ในเหมือนจะเยอะแต่ก็ในแค่ช่วงพีเรียดสั้นๆ
ทำไมสนใจยุครัตนโกสินทร์ครับ
ผมว่ามันเป็นยุคที่ใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็เป็นยุคที่สยามเนี่ยเปิดประเทศมีฝรั่งมีจีนเข้ามาของศิลปะวัตถุในยุคนี้มันถึงมีความวิจิตรและมีของหลากหลายให้เล่นให้สะสมแล้วมันก็ประวัติศาสตร์บางเรื่องยังเชื่อมโยงมาถึงยุคเราเนี่ยมันเพิ่งผ่านเพิ่ง2-3ชั่วอายุคนเอง
ถ้าถามพี่วิทย์ว่าตั้งแต่เนี่ยครับผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันมีวิธีการในการเรียงประวัติศาสตร
์
หลายแบบมากเลยนะฮะแต่มันมีไฮไลท์ตรงไหนที่ในแง่ของโบราณวัตถุในแง่ของของเก่าเนี่ยที่มันเป็นยุคที่น่าสนใจและสำคัญ
ผมเก็บเยอะสุดคือสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าเป็นยุคที่ท่านครองราช42ปีแต่ค่อนข้างยาวและเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยรวยมากก็ถือว่าซิวิไลเรามีรถไฟพร้อมๆกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเราว่าทัดเทียมอันดับต้นๆในเอเชียก็ถือว่าเป็นยุคที่ยุคทองดีกว่า
โอเคครับซึ่งมันแปลว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องที่ว่าข้าวของจากต่างประเทศอาจจะมาในเมืองไทยด้วยเนี่ย
ครับ
แล้วช่างไทยถือว่าฝีมือดียังไงด้วยไหมฮะ
ใช่ครับก็เป็นยุคที่อย่างที่บอกว่าช่างไทยก็รับอารยธรรมทั้งตะวันตกตะวันออกเข้ามาไทยช่างไทยก็เริ่มพัฒนาเริ่มมีภาพสีน้ำมันเกิดขึ้นในยุคแรกของสยาม ใช่ไหมครับเริ่มเครื่องกระเบื้องเราเริ่มทำเครื่องกระเบื้องกันเองเราเริ่มทำเครื่องทองเครื่องเงินกันเองก็ได้รับที่เราเห็นส่วนมากเราได้รับอิทธิพลมาจากทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งนั้นเลย
ครับผม
ใช่ก็เป็นยุคที่เอาว่าศิลปะเฟื่องฟูที่สุด
อย่างข้าวของที่พี่วิทย์สะสมแล้วก็เนี่ยครับสนใจเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในแคตตากรีไหนเป็นพิเศษไหมที่แบบว่าพอเห็นอันนี้แล้วแบบโอ้โหมันคันไม้คันมือเลย
ผมจะเก็บมากสุดเลยคือรูปถ่ายยุคแรกของสยามเป็นยุคที่ฝรั่งเข้ามาถ่ายรูปสยามไว้ถ่ายรูปราชสำนักไว้คือผมจะมีผมว่าผมน่าจะค่อนข้างสมบูรณ์อันดับ
ต้น
ๆไปยังเหมือนว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยที่นี่อยู่ในมือของเอกชนนะผมว่าคือรูปถ่ายเนี่ยมันเล่าได้ง่าย
ครับ
ใช่ไหมบางทีชาใบนึงเราอาจจะเล่ายากแต่รูปถ่ายใบนึงเนี่ยเราสามารถเล่าได้เลยว่าอันนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายงานอะไรใครเป็นคนถ่ายมันสืบของทุกชิ้นที่ผมเลนที่ผมสะสมเนี่ยมีเรฟเรนซ์หมดไม่ใช่ว่าเขาเล่าว่ากันมามีประวัติศาสตร์ทั้งหมดมีบันทึกทั้งหมดครับฝรั่งเขาบันทึกไว้ราชกิจจานุเบกษาบันทึกไว้หมด
ครับ
ของในยุคนี้ที่ผมชอบเพราะว่ามันมีเรฟเรนซ์มาทั้งหมดเลย
อ
้างอิง
ครับผมทีนี้ขอถามอีกนิดนึงว่าแล้วไอ้เจ้าแต่ละชิ้นเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็แล้วบรรดานักสะสมอย่างพี่วิทย์เนี่ยไปทราบได้ยังไงว่าเอ๊ะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเออ
สมัยก่อนยากนะคือต้องเล่าให้ฟังว่านักสะสมไทยเพิ่งจะมีไม่นานนี่เองสมัยก่อนของไทยดีๆอ่ะที่มันไปอยู่เมืองนอกคนถามผมบ่อยว่าทำไมถึงไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่ยุโรปเพราะว่าคนไทยไม่มีนักสะสมฝรั่งเขามาซื้อของดีๆเราไปเยอะยุคจิมทอมสันยุคดอริสดุ๊กดอริสตุ๊กนี่เป็นเจ้าของมาร์เบโลมาซื้อของในประเทศไทยดีๆกลับไปที่อเมริกาเยอะมาก
แล้วใครเป็นคนที่เอาของเหล่านี้ไปขายครับ
ก็เจ้าของทั้งหมดเลยก็มีหมดเลยครับ
ซึ่งแปลว่าถ้าฟังจากที่พี่วิทย์บอกมาเนี่ยบรรดาของเหล่านี้ในยุคสมัยนั้นก็มีคุณค่าในยุคเขาแล้วด้วย
ฝรั่งเขามีเทสเขามีรสนิยมเขารู้ว่าของพวกนี้มันเป็นของที่มีคุณค่าทางศิลปะเขาเลยซื้อของเราไป
มันก็เลยไปอยู่บ้านเมืองเขาซะเยอะ
ใช่แต่พอเวลาผ่านไปถึงยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยนักสะสมอย่างผมเกิดขึ้นใช่ไหมครับคนไทยก็ต้องตามไปประมูลกลับมาจากเมืองนอกซึ่งฝรั่งซื้อสู้คนไทยไม่ได้แล้วฝรั่งเห็นว่าราคามันขึ้นจากตะกอนเยอะเขาก็ขายคนไทยคืนกลับมาที่มันราคาสูงนี่เพราะว่าคนไทยบิดสู้กันเองนะครับ
ครับผม
อย่างกล่องยาเส้นรอห้าบิดสู้กันไปร้านนึงก็คนไทยเนี่ยผมก็สู้กับคนไทยนี่แหละฝรั่งเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้น
เอ๊ะขอถามอีกนิดนึงคือว่าแล้วบรรดาผู้คนที่เขาซื้อสิ่งเหล่านี้ไปอ่ะอันนี้ผมแค่อนุมานเอาเองว่าเอ๊ะเขาก็ต้องรวยสินะเขาเคยซื้อสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาปล่อยขายทำไมครับทำไมเขาไม่สะสมต่อ
มันส่งต่อสู่รุ่นลูกคือของพวกนี้บางทีคุณพ่อชอบลูกไม่ชอบซึ่งแบบธรรมชาติเลยผมไม่เคยเห็นนักสะสมคนไหนมีลูกแล้วชอบเหมือนพ่อเลยเพราะอะไรผมเข้าใจนะถ้าลูกผมจะไม่ชอบของเก่าเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็เห็นมันวางอยู่เต็มบ้านเขาถึงอาจจะไม่เข้าใจว่ามันหายากแค่ไหนอย่างผมเกิดมาไม่มีใครที่บ้านไม่มีสักชิ้นเลยผมต้องไปซื้อมาทีละชิ้นทีละชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นบางที่ผมอย่างที่ทุกคนรู้ว่าต้องขายรถขายที่ไปซื้ออย่างเงี้ยคือผมเห็นคุณค่าซึ่งวันหนึ่งที่ผมอายุมากผมเคยไปซื้อของบ้านนึงเขาบอกว่าเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาอายุ70กว่าวันหนึ่งคุณอายุเท่าผมคุณก็ต้องหาคนที่เห็นคุณค่ามารับช่วงต่อเพราะว่าถ้าคุณให้ลูกไปลูกคุณไม่สนใจเหมือนที่ผมไปหลายๆบ้านเขาก็ขายทิ้งหมด
ครับผมพี่วิทย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเวลาไปประมูลของเนี่ยสมมติในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีใครแย่งชิงกับเราไหมมันยากง่ายยังไง
เดี๋ยวนี้มันง่ายเดี๋ยวนี้ใช้ประมูลทางอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนต้องบินไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเลย
มันเป็นยังไงครับการประมูลออนไลน์
มันเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศเลยคุณแค่เซิร์ชคำว่าสยามมันก็ขึ้นแล้วว่าเดือนนี้มีอะไรคุณก็บิดเอาของมันถึงราคาสูงขึ้นเยอะ
โอ้ครับผม
ครับ
แล้วจริงๆคู่แข่งของพี่วิทย์เนี่ยเวลาที่เราต้องเนี่ยต้องบิดแข่งกันเนี่ยเป็นใครครับส่วนใหญ
่ก็นักสะสมไทยผมว่าก็รู้จักกันแต่ไม่พูดกันหรอก เพราะว่าอย่างคือมีก็ผมว่าคนที่ประมูลแข่งกันก็รู้จักกันหมดแต่ก็คนต่างประมูลไปมันไม่ล็อบบี้กันไม่ได้หรอกเพราะอย่างคนชอบกันมากเกิน2คน3คนราคามันก็ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้ราคาเป็นตามธรรมชาติซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชอบถามผมว่าโอ้ของเก่าซื้อ10บาทขาย100นึงสมัยก่อนเป็นเรื่องจริงเพราะคนไม่มีความรู้แต่สมัยนี้ทุกคนคุณแค่เซิร์ช Google คุณก็รู้แล้วว่าชิ้นนี้เคยประมูลเท่าไหร่มันมีราคาอ้างอิงหมดสมัยนี้มันเล่นของมันเล่นง่ายมันสะสมได้ง่ายมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะ
ครับซึ่งเวลาที่เราประมูลออนไลน์เนี่ยครับ เรามีความน่าเชื่อถือจากอะไรคือแหล่งที่เปิดประมูล
อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าประมูลออนไลน์ของเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าแท้ทุกชิ้นผมยังเคยโดนเลยดูจากรูปแท้ส่งมาเป็นของปลอมเราต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวเพราะเราไม่ได้เห็นของจริงเราดูจากแค่รูปใบเดียวของบางชิ้นเป็นล้านผมก็ดูจากแค่รูปใบเดียว
โอ้โห
ต้องชำนาญมากๆเพราะบางมีพลาดไหมผมมีคนถามผมว่าผมโดนของปลอมมั้ยโอ้ผมก็โดนเคยโดนใช่เพราะบางทีเราเห็นรูปแค่ใบเดียวเราก็คิดว่ามันแท
้ครับ
ฝรั่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีของปลอมมีของปลอม
ครับอันนี้กรณีหนึ่งก็คือว่าของที่ไปอยู่ตามเมืองนอกเมืองนา
ครับ
มีอย่างอื่นอีกไหมครับเช่นอยู่ในมือนักสะสมอย่างที่เมื่อกี้พี่วิทย์บอกแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอ่ะเขาจะปล่อยละเขาอยากจะส่งต่อละ
ครับ
อันนี้เป็นยังไงครับเวลาที่เราไปเจอนักสะสมที่เขามีของไว้อย่าง
น
ี
้โอ้ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะเพราะบางบ้านน่ะพี่เอ๋ใช่ไหมผมเข้าไปหลายรอบแล้วก่อนจะซื้อได้อ่ะเหมือนไปจีบสาวอ่ะไปจีบลูกสาวเขา
เราเห็นรู้ว่าเขามีอันนี้อย
ู่ใช่บางบ้านนี่ผมไปอยู่เป็นปีนะกว่าจะเขาจะขายผมก็
ม
ีก็แล้วแต่หลายๆ
ต้องทำยังไงครับทำยังไงให้เขาแบบว่าอ่ะฉันใจอ่อนละ
ข้อแรกเลยก็คือเราก็ต้องให้ราคาที่สมเหตุสมผลใช่ไหมของเขารักของเขาห่วงคุณไปตีเขาถูกๆใครเขาจะอยากขายคุณต้องเงินถึงตาถึงใจถึง
อ๋อ
ใช่สามอย่างของนักสะสมเลย
โอ้
คุณตาไม่ถึงคุณเงินถึงคุณก็โดนของปลอม
ตาถึงเงินถึงใจถึง
ใช
่ครับผมแล้วเวลาที่เราซื้อเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้ราคามันไม่ได้มีมาตรฐานคือเมื่อกี้พี่วิทย์บอกว่าใจถึงมันแปลว่าในบางครั้งพี่วิทย์ยินดีที่จะเสนอราคาเนี้ย
ใช่
แล้วเวลาที่เราเสนอราคาที่บางคนอาจจะบอกว่าโหสูงเหมือนกันนะ
ครับ
ไอเกณฑ์เนี้ยมันวัดจากอะไรครับ
ผมว่าของเก่าบางชิ้นที่พิเศษมากๆก็อาจจะวัดที่มูลค่าคนสองคนพอใจมาเจอกันใช่ไหมพี่เอ๋บอกว่าชิ้นนี้ล้านหนึ่งบอกโอเคสมเหตุสมผลผมก็จ่ายแต่ว่าพี่เอ๋บอกล้านหนึ่งโหแสนหนึ่งผมยังไม่อยากได้เลยใช่ไหมมันก็คือคนที่เห็นมูลค่าพร้อมกันสองคนมาพบกันใช่อ
ยากทราบว่าในมุมนักสะสมเนี่ยเขามองการสะสมของตัวเองเนี่ยครับเป็นการลงทุนด้วยไหม
ใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยว่าการลงทุนอันดับหนึ่งของโลกคืองานศิลปะพี่เอ๋เคยอ่านไห
ม
ฝรั่งเขาให้งานศิลปะอันดับหนึ่งนะ
อันนี้ก็คือจัดอยู่ในแคตตาล็อกงานศิลปะด้วย
การลงทุนอย่างหนึ่งแต่ในเมืองไทยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าตลาดมันยังเล็กอยู
่ครับ
ใช่ไหมฮะมันไม่ได้บอกว่าคุณซื้อวันนี้อย่างกล่องที่ผมประมูลมา1ล้านวันนี้ผมจะขาย1ล้านสองก็คงไม่รู้ว่านึกหน้าไม่ออกว่าจะมีใครกล้าซื้อเหมือนกันถูกต้องไหมฮะแต่ผมคิดว่าวันหนึ่งในคนที่คนไทยมีรสนิยมเรื่องนี้เห็นคุณค่าของของพวกนี้มากขึ้น
ครับ
มูลค่าน่าจะสูงกว่านี้มากเพราะว่าอะไรของเก่าไทยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ต้องไปเทียบกับจีนที่ชามใบละพันล้านเทียบกับเวียดนามที่เศรษฐกิจเขาโตขึ้นมาเนี่ยของเก่าเขาราคาขึ้นเป็น 1,000 เท่าตัวในขณะที่ประเทศไทยของเก่าตั้งแต่ผมเล่นมา20ปีบางอย่างลงด้วยซ้ำถูกใช่
ครับมีชิ้นไหนบ้างครับที่พี่วิทย์แบบว่ายังไงหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ขาย
ผมจะบอกอย่างนึงนะว่าของเก่าทุกชิ้นน่ะมันเปลี่ยนมือเจ้าของมาไม่รู้กี่คนแล้วกว่าจะมาถึงผมซึ่งวันหนึ่งที่ผมอายุมากแล้วลูกผมไม่ชอบผมต้องขายทุกชิ้นหรือต้องส่งต่อให้กับคนที่เห็นคุณค่าเท่านั้นเพราะว่าของพวกนี้มันต้องมีองค์ความรู้ในการเก็บรักษาเก็บรักษาไม่ดีรูปถ่ายใบหนึ่งมันก็ย่อยสลายไปรูปเนี่ยแค่โดนแสงแค่นี้สีก็จืดแล้วใช่เพราะฉะนั้นต้องส่งต่อให้คนที่เห็นคุณค่าเท่านั้น
ครับผม
เราเป็นเจ้าของมันไม่ได้ตลอดไป
โอ้นี่แปลว่าไม่เลยคือไม่ยึดติดก็ชิ้นไหนถ้ามันจะไม่จะต้องส่งต่อก็ส่งต่อมันมี
แต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งผมต้องส่งต่อทุกชิ้นให้คนที่เห็นคุณค่า
ครับ
เท่านั้น
ช่วยเล่าชิ้นที่แบบเราชอบมากๆให้ฟังสัก 2-3 ชิ้นได้ไหมฮะ
โอ้ชอบมากเลยครับจริงๆ 2-3 ชิ้นแต่ว่ามีชิ้นนึงดีกว่าที่ผมได้มาเป็นปกติผมไม่ได้เป็นคนเล่นพระนะแต่ผมก็ได้พระพุทธรูปองค์ขนาดนี้มาชิ้นนึงซึ่งในผมตอนที่ผมเห็นตอนแรกอะคือผมอะเห็นว่าศิลปะสวยมากๆเขาเรียกว่าพระชัยแล้วก็ผมก็เอามานั่งดูนะนั่งบูชาอยู่นานแล้วเป็นพระที่ผมรักมากๆวันหนึ่งก็ในเมื่อองค์นี้สวยมากแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนทำไมเราไม่จำลองขึ้นมาล่ะผมก็เลยจำลองให้เหมือนต้นแบบใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมแล้วก็เปิดให้ทุกคนบูชา พี่เอกใช่ไหมผมไม่ได้คาดหวังว่าไม่ได้คิดว่าคนจะสนใจขนาดนี
้
คือคนเป็นคลิปที่คนเข้ามาจองหมดภายในแค่24ชั่วโมงแล้วมูลค่าสูงกว่าที่ผมจองไปเป็น10เท่าตัว
โอ้โห
เนี่ยคือสิ่งที่เล็กๆที่ผมคิดว่าอ๋อคนไทยอ่ะจริงๆอินกับเรื่องศิลปะนะแค่เขาเข้าไม่ถึงแต่เราเป็นคนที่เหมือนสืบทอดงานผลงานพวกนี้ซึ่งเวลาผมไปที่บ้านไหนแล้วเขาเนี่ยเขามีพระชัยที่พี่วิทย
์
จำลองขึ้นมานะเนี่ยเขาชอบมากเลยเราก็ดีใจมากเรารู้สึกว่ามันเป็นการสืบทอดศิลปะโบราณให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงเพราะว่าลำพังองค์จริงอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่ทุกคนจะได้ครอบครองใช่ไหมเราก็จำลองอย่างปราณีตที่สุดแล้วพอเห็นคนไปเล่นหากันเนี่ยเราก็โหภูมิใจมากเลยอ่ะจากพระที่เรารักชิ้นน
ึ
ง
น่าสนใจมากครับ
แล้วเรามาจำลองแล้วคนเอาไป
ใช
่แบบเล่นหาการสะสมการหรืออย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็
ตอนนั้นทำออกมาทั้งหมดนี่คือ
9,999 องค
์โอ้จะหมดภายใน24ชั่วโมง
ใช่แล้วมูลค่าขึ้นไปเป็น10เท่าตัว
โอ้โห
ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มาก
แต่แปลว่าก่อนที่พี่วิทย์จะได้จำลองออกมาเนี่ยได้เล่าถึงองค์ออริจินอลให้ฟังว่ามันงามยังไงประวัติความเป็นมาเป็นยังไง
ใช่คือสร้างจากสุดยอดช่างฝีมือในสมัยโบราณ
ครับ
เราก็หาลบแบบว่าเราก็จำลองในสิ่งที่ปราณีตที่สุดให้เหมือนต้นแบบมากที่สุด
ครับคิดว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไร
ก็ถึงบอกว่าคนไทยชอบนะของเก่าชอบศิลปะ
ม
ีรสนิยมนะแต่แค่เขาเข้าถึงเนี่ยเขาจะไปหาอย่างนี้ที่ไหนซึ่งเราก็ทำให้ง่ายขึ้นเหมือนที่เราเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้ง่ายขึ้นก
็
คือเราจำลองให้ปราณีตที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ในราคาที่ทุกคนจับต้องได
้ครับผม
พันกว่าบาท 2,000 บาท
นอกจากเรื่องที่ว่าคนไทยจริงๆสนใจศิลปะเนี่ยพี่วิทย์ก็เหมือนกับได้พิสูจน์ได้เห็นด้วยเหมือนกันว่าจริงๆคนไทยก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจประวัติศาสตร์จริงๆชอบฟังด้วยซ้ำจากที่เราได้เล่าให้ฟังผ่านวัตถุสิ่งของเนี่ยนะครับในช่องทางของตัวเองเนี่ยคิดว่าวิธีเล่าแบบไหนของเราเหรอที่มันไปโดนใจผู้คน
ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเน้นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินหรือว่าเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นก็อสซิปแต่เรามีหลักฐานทุกชิ้นนะเป็นเรื่องที่เป็นก็อสซิปเพราะว่าคนในโซเชียลเก่งนะผมพูดผิดคำหนึ่งนี่มีนักวิชาการมาแย้งเลยนะก็เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายให้มันสนุกกับเหมือนเราเล่านิทานแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมาเล่าให้ฟังให้เข้าใจง่ายครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่ากระบวนการมันเป็นยังไงคือหนึ่งก็คือว่าพี่วิทย์เนี่ยคงจะมีฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะรัตนโกสินทร
์
อยู่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้พอมันมีสิ่งของเนี่ยอยู่ชิ้นหนึ่งทำไมเราไปรู้เรื่องราวแวดล้อมของสิ่งของนี้ได้
เราก็ศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ต้องจริงๆต้องยกเครดิตให้แฟนผมน้องยี
่
น้องยี่เป็นคนเริ่มทำโซเชียลตอนแรกเลยแล้วเขาเป็นคนที่เขาจบการแสดงมาเขาก็เลยเข้าใจว่าจะต้องถือสายทอดยังไงแล้วเขาก็เป็นคนไม่ชอบประวัติศาสตร์เขาก็เลยเข้าใจว่าต้องเล่าประมาณนี
้
เด็กที่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องแบ็คกราวด์อะไรมาก่อนเลยฟังแล้ว
เหมือนเป็นตัวแทนคนดู
ภายในหนึ่งนาทีเนี่ยคือสิ่งที่ต้องยกเครดิตให้น้องยี่ว่าเขาเป็นคนเอามาย่อยเล่าให้ฟังเริ่มต้นใช่
เล่าให้ง่ายภาษาง่ายๆ
คือผมกับน้องยี่เนี่ยมันเหมือนขั้วบวกขั้วลบเลยผมชอบประวัติศาสตร์ผมเป็นคนหัวเก่าแต่น้องยี่เป็นคนหัวใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยไม่รู้เรื่องของเก่าเลยก็คือคน2มุมมองมาอยู่ด้วยกันแล้วทำคลิปออกมา1คลิป
ครับ
ให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เคยสนใจพวกนี้สนใจ
ครับจากคอมเมนต์ทั้งหลายที่แบบเขาเข้ามาดูกันในช่องทางของพี่วิทย์เนี่ยครับคิดว่าเราเห็นภาพรวมอะไรความสนใจหรือว่าความชอบความกรี๊ดกราดของเขาเนี่ยมันมักจะเป็นจุดไหนยังไง
มันจะเป็นเรื่องอะไรใช่ไหม
ใช
่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคนไทยคนส่วนใหญ่ชอบฟังเรื่องมูลค่าเขาว้าว
โอเค
ว่ารูปเก่าๆใบหนึ่งมัน 500,000 300,000 บาท
คือพอเปิดแบบนี้จะแบบทำไม
มันถึงแพงข้อที่2เล่าว่าทำเรื่องราวของชิ้นนี้คืออะไรเขาเริ่มเข้าใจละอ๋อชิ้นนี้มันอยู่ในพระราชพิธีนี้ถูกสร้างจากสุดยอดช่างฝีมือบริษัทห้างร้านในสมัยนั้นมันถึงแพงเขาเลยเข้าใจเก็บประวัติศาสตร์เข้าใจก็เลยกลายเป็นคุณค่าทางมูลค่าและทางประวัติศาสตร์เข้ามาเลือกเชื่อมต่อกันมันเลยกลายเป็นจุดที่คนสนใจ
ซึ่งแปลว่าเวลาที่คนฟังแบบนี้เนี่ย มันก็จะมีคนที่เขาเป็นนักสะสมด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เช่นบางชิ้นนี่เขาก็จะแบบว้าวขอติดต่อเข้ามาซื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหม
มีครับมี
อืม
แต่ส่วนใหญ่ของที่ผมได้มาแล้วถ่ายคลิปเนี่ยผมรวบรวมไว้เก็บไว้ผมไม่เคยขายเลยผมจะจัดนิทรรศการ2ปีครั้งนี่บรรจบปลายปีธันวาคมนี่ผมจัดครบ2ปีพอดีก็จะเอามารวบรวมให้ทุกคนเข้ามาชมฟรี
ครับ
เพราะว่าเราก็เหมือนว่าโอเคนะเราได้ทำให้เหมือนเป็นสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆให้คนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าก็
ม
ีเข้ามาดูว่าของพวกนี้มันมีคนสะสมแล้วมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จากที่พี่วิทย์จัดเทศกาลมาเนี่ยสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มไหนที่มาชมเทศกาลเยอะที่สุด
เด็ก
จริงเหรอฮะ
ใช่ครับ
โอ้นะเด็กนี่คือรุ่นไหนครับ
ประถมมัธยมมหาลัยเยอะที่สุดใช่
น่าสนใจมาก
ใช่แต่ผมแปลกใจมากผมคิดว่าจะมีแต่คนโตที่สนใจ
เ
ด็กบางทีเด็กป.สองป.สาม
โอ้นี่มันพิสูจน์เลยว่าแปลว่าถ้าประวัติศาสตร์หรือกระทั่งโบราณวัตถุถูกเล่าโดยคนที
่
สามารถสื่อสารได้เนี่ยก
็
เข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับมันอยู่ที่การถ่ายทอดการสื่อสารกับเขาเพราะว่าในชาแนลมิวเซียมคุณไปเดินให้เด็กไปดูทำไมเด็กเบื่อก็เขาไม่รู้อะไรเลยเขามานั่งอ่านอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่พอเรามาเล่าให้ฟังแต่ละชิ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาชอบเขาสนุก
เวลาที่พี่วิทย์จัดนิทรรศการขึ้นมาเนี่ยใช้วิธีคิดในการคิวเรตของต่างๆในการจัดเรียงเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงยังไงบ้างฮะ
มันจะเป็นพีเรียดเลยอย่างนิทรรศการล่าสุดที่จัดคือ4แผ่นดินก็คือรัชกาลที่4 5 6 7ก็คือเอาของในยุคนี้มาไล่ตามลำดับเวลาแล้วก็เล่าให้ฟังเลยว่ารอ4เป็นใครรอ5เป็นใครรอ6เป็นใครรอ7ทำอะไรเราเล่าให้ฟังเลยทุกคนก็จะสนุก อย่างนิทรรศการต่อไปเนี่ยโอเคอย่างรอบที่แล้วคนจะบอกว่าแล้วรอบ8รอบ9ไปไหนผมก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่มันเล็กไปผมเลยขยายพื้นที่ให้มากขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องรัตนโกสินทร
์
ซึ่งหมายความว่ารัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9อันนี้จะเป็นหัวข้อของเดือนธันวาคมอ
ันนี้คือคิดเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้วครับวางคอนเซ็ปต์กันเรียบร้อยแล้ว
ผมขอเอาเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มนิดนึงครับว่าใช้วัตถุอะไรในการเล่าอะไรอะไรเงี้ยครับสักนิดหน่อยให้เห็นภาพ
ผมจะเล่าให้ฟังว่ารอ1ถึงรอ3เนี่ยของจะไม่เยอะเพราะว่าเราเพิ่งเสียกลุ่ม
ก่อร่างสร้างเมือง
ก่อร่างสร้างเมืองวัตถุศิลปวัตถุในชุดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับศาสนาเป็นพระ
ครับ
เป็นของใช้เครื่องไม้พอเข้ายุครัชกาลที่4 5เนี่ยจะเริ่มเปิดรับจีน
ตะวันตก
รับตะวันตกเข้ามาของเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพีเรียดที่ยาวละพอมารัชกาลที่6สงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจบ้านเมืองตกต่ำศิลปะมันเริ่มสูญหายไปในยุคนี
้
ยุครัชกาลที่7ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงรัชกาลที่9ก็เป็นยุคใหม่แหละก็จะมีของสอดแทรกตามเหตุการณ์สำคัญ
น่าสนใจมาก
ครับ
การจะเล่าเรื่องไทม์ไลน์ทั้งหมดนี้ครับรอ1ถึงรอ9นี้ต้องใช้ของสักกี่ชิ้นครับ
ก็หลักร้อยชิ้นนะ
โอ้จริงเหรอ
ใช่ครับหลักร้อยชิ้นใช่ครับ
โอ้น่าไปดูมากเลย
ครับผมจัดแล้วก็ให้เข้าทุกคนเข้าฟรีนิทรรศการนิทรรศการหนึ่งลงทุนหลักล้านบาทผมก็นี่แหละทำซิวเนียในงานอาจจะเป็นของเป็นงานศิลปะไทยอันนี้เข้ามาใช่เพื่อหารายได้ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง
เมื่อกี้พี่วิทย์พูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็ว่าน่าสนใจคือจริงๆพิพิธภัณฑ์ต่างชาติเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายมากๆเลยคือการเก็
บ
งานเหล่านี้เพราะงานบางชิ้นมันก็เสี่ยงต่อความชื้นบางชิ้นก็เสี่ยงต่อการแตกอะไรเงี้ยนะครับมีวิธีการในการเก็บสิ่งของเหล่านี้ยังไงฮะ
ของแต่ละอย่างเก็บไม่เหมือนกันพี่เ
อ
๋รูปก็เก็บอย่างนึงเครื่องกระเบื้องก็อย่างนึงเครื่องเหรียญก็อย่างนึงเพราะฉะนั้นเราเป็นองค์ความรู้ที่ดีนะที่เราต้องเก็บแต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องศึกษารูปแต่ละรูปเนี่ยเวลาผมได้มาจากบ้านเนี่ยผมต้องรื้อทำใหม่หมดจะต้องใช้ก็จะมีอาจารย์ขวัญจิตที่ผมเคยทำคลิปแกเป็นอาจารย์ที่เคยอยู่กรมศิลป์มาก่อนแกก็จะคอยอนุรักษ์ดูแลรักษาเราซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากรูปใบหนึ่งบางทีผมซื้อมา 30,000 ค่าเอามาจัดเก็บรักษาอีกก็เป็นหมื่นนะใช่เพราะฉะนั้นต้องใจรักจริงๆถึงจะทำได้
แต่ว่าพี่วิทย์คือมีคล้ายๆจะเรียกว่าโกดังในการที่จะเก็บสิ่งเหล่านี
้ทุกวันนี้ก็เก็บอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับซึ่งแฟนผมก็บ่นทุกวันว่าซื้อเข้ามาเก็บแต่ว่า
น่าจะเยอะมากอยู่เหมือนกันนะฮะทุกวันนี้นี่ให้ประเมินประมาณเนี่ยสิ่งที่มีอยู
่
มีสักกี่ชิ้นนะครับ
โอ้ผมว่าน่าจะเป็นหลักพันชิ้นนะครับหลักพันชิ้นใช่เขามีคนถามผมว่าหาเงินจากไหนมาซื้อเยอะแยะผมบอกผมไม่มีหรอกผมมีเงินเท่าไหร่ผมซื้อของพวกนี้หมด ใช่จริงๆมันเป็นแพชชั่นของผมจริงๆ
ครับ
ครับ
มันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับเวลาที่เราแวดล้อมไปด้วยข้าวของที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมองไปทางไหนชิ้นนี้ก็มีเรื่องราวฉันชอบมัน
มันมีความสุขนะแต่มีความสุขมากกว่าถ้าเอามาเผยแพร่และบางชิ้นที่ผมมอบให้ส่วนสาธารณะอย่างเช่นผมมีผ้าเก่าๆม้วนนึงอ่ะม้วนอยู่อ่ะเป็นผ้าสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์คือผมชอบไหมผมชอบ
ห่
วงนะพระนางเรือล่ม
อ๋อโอเคว
ันนึงทางมหาลัยราชภัฏสุนันทาเขาก็ติดต่อมาว่าเนี่ยเขาอยากจัดนิทรรศการของพระนางเรือล่มมีของไหมอยากจะขอยืมผมก็หยิบไว้ให้เขายืมก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันนี้เขาให้ผมไปรับกลับผมก็ถามว่าเนี่ยมีคนมีนักศึกษามาดูชิ้นนี้เยอะมากเลยนะผมเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเขาเลยผมบอกเหรอเขาบอกเนี่ยชิ้นนี้มีคุณค่าเขามากผมก็เลยว่าโอเคงั้นผมยกให้เลยแล้วกันใช่ผมก็คิดว่ามันอยู่กับเรามันก็มีคุณค่าเราก็ซื้อมาด้วยเงินแต่ว่าพอมันไปอยู่ตรงงานแล้วของบางชิ้นมันมีคุณค่ามากถ้ามันอยู่ในที่ของมันผมก็เลยคิดว่าผมก็ภูมิใจนะของบางชิ้นเราเป็นของเราเก็บไว้ดูคนเดียวมันก็อาจจะสนุกแค่คนเดียวแต่พอไปเผยแพร่ไปให้เป็นของสาธารณะก็มีประโยชน์มากกว่าที่จะอยู่กับเรา
ครับผม
ครับ
อยากทราบว่าพี่วิทย์เนี่ยเวลาเดินชมพิพิธภัณฑ
์ครับ
เดินยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยดูอะไรโฟกัสไปที่ไหนอะไร
ผมจะโฟกัสของที่ผมสะสมเลยเหมือนคลิปล่าสุดอ่ะผมถ่ายไปซื้อตุ๊กตาเก่าๆ3ตัวแล้วบอกว่ามันเป็นของเล่นเจ้านายในวังสมัยโบราณมีคอมเมนต์นึงบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นของเล่นเจ้านายผมบอกว่ามันมีจัดแสดงในที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติห้องนี้ผมก็สามารถบอกได้ว่าคุณไปดูสิทุกอย่างมี reference หมดไม่ใช่ผมมาพูดมั่วๆว่ามันเป็นของอันนั้นอันนี
้
เขาบอกคนไทยเก่งไงครับเดี๋ยวนี้เราจะทำสื่อโซเชียลข้อมูลเราต้องแน่น
ก็คือว่าเราก็สนใจยุคนี้จริง
ๆ
เวลาไปดู
เรา
ก็ตั้งใจดู
ใช่บางชิ้นเราเพิ่งได้มาเราก็ต้องกลับไปดูอีกรอบนึงว่ามันใช่หรือเปล่าด้วยตาของเราเองก่อนที่เราจะนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนทราบอย่างเง
ี้
ย
ครับผมอยากรู้ว่าแล้วเวลาที่เราดูของชิ้นหนึ่งอ่ะพี่วิทย์ดูอะไรของชิ้นนั้นบ้างครับมันมีรายละเอียดยังไงมันมีวัสดุมันมีสไตล์มีอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
ใช่ดูงานฝีมือดูฝีมือเลยซึ่งเป็นเรื่องที่อย่างผมพูดอาจจะฟังดูง่ายเนาะแต่อย่างผมใช้เวลาประสบการณ์20 30ปีมาเพื่อของพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถแยกได้ง่ายดูจากรูปแยกได้เลย 90%ยกเว้นบางชิ้นที่ต้องดูของจริง
ครับ
เพราะฉะนั้น
เป็นไปได้ไหมว่าวันหนึ่งพี่วิทย์สะสมสิ่งเหล่านี้ในยุครัตนโกสินทร์มามากจำนวนหนึ่งแล้วมันจะเริ่มขยายไปสู่การสะสมศิลปะวัตถุของประเทศอื่นอะไรเงี้ยเช่นแบบของจีนของฝรั่งอะไรอย่างงี
้ไม่ครับผมรู้สึกว่าของพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรากเหง้าของเราผมไม่เคยสนใจเลยผมไปดูชามใบละพันล้านก็เฉยที่ผมเล่นของไทยเพราะว่ามันคือวัฒนธรรมของเรามันคือรากเหง้าของประวัติศาสตร์เราเพราะฉะนั้นผมเก็บแต่ของไทยเท่านั้นของฝรั่งผมไม่เคยสนใจเลย
ครับ
ครับ
ถึงทุกวันนี้เนี่ยยังมีข้าวของที่มันไม่ได้อยู่ในมือนักสะสมอยู่บ้างไหมครับคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนอาจจะบอกว่าถ้าเป็นพระเขาแบบไปเดินหาตามที่เขาขายกันตามแผงใช่ไหมฮะแล้วก็บอกเฮ้ยบางคนไปเจอโอ้โหสมเด็จองค์เราเป็นล้านแบบฟุก
ๆผมว่ายากนะผมว่าเดี๋ยวนี้คนก็อย่างที่บอกทุกคนมีโทรศัพท์มือถือคุณก็เข้า Google เลยคุณสงสัยอะไรคุณถามคุณรู้หมด
หรือถ้ามีของในบ้านคนก็จะมาเช็ค
ใช่คุณพี่เอ๋เชื่อไหมผมเวลาผมจะซื้อของบ้านนึงเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรียกผมคนเดียวนะเขาบางคนเขาเรียกโอ้โหเป็น5คน10คนมาบิดราคาใส่กันอย่างนี้ก็มีนะ
โอ้
ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยากแล้วที่จะอย่างที่ผมว่าไปเดินตลาดนัดแล้วเจอของคนนี้ผมว่ามันไม่มีแล้วสมัยก่อนอาจจะมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วของอย่างในเมืองนอกอ่ะสมัยก่อนไปเดินที่ฝรั่งเศสปารีสผมยังเจอของไทยดีๆในตลาดเขานะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาเห็นเขาเอาเข้าออกชั่นประมูลบริษัทประมูลหมด
ครับผมมีเรื่องนึงที่พี่วิทย์เล่าแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะว่าผมไม่ค่อยทราบว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีการบันทึกหรือว่าการที่ให้ความสำคัญเนี่ยกับผู้สร้างหรือว่าผู้ประดิษฐ์หรือช่างเนี่ยด้วยอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเอ๊ะเราทราบได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยช่างฝีมือคนไหนตระกูลไหนหรือว่ากลุ่มไหนอะไรเงี้ยคร
ับคือในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยมีบันทึกไว้หมดทุกชิ้นใช่เราหาข้อมูลได้ง่ายเลยหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าเครื่องกระเบื้องชิ้นนี้ใครเป็นคนทำ นะนาฬิกาพกเรือนนี้ช่างรัชกาลที่5ท่านสั่งจากที่ไหนคือต้องขอบคุณว่ามีคนบันทึกไว้หมดใช่มีบันทึกไว้หมดเลยครับ
ครับแปลว่าเวลาบันทึกนี่คือบันทึกแบบ
ตั้งแต่สมัยนู้น
ตั้งแต่ตอนนู
้
น
ใช่
แล้วก็รู้ว่าเป็นใครอย่างนี้เลยเหรอฮะ
ใช่อย่างรัชกาลที่5เสด็จพระยุโรปเนี่ยก็จะมีหลวงในเวรท่านเขียนหมดเลยว่ารัชกาลที่5เสด็จร้านนี้ซื้ออะไรรัชกาลที่5สั่งอะไรร้านนี้แจกให้ใครพระราชทานใคร
โอ้
มีบันทึกไว้หมดเลยครับ
แล้วพวกบันทึกพวกนี้มันไปอยู่ในไหนยังไงคร
ับ มีพิมพ์เป็นหนังสือตั้งแต่สมัยนั้นเลยจดหมายเหตุเสด็จพระยุโรปครั้งที่1ครั้งที่2มีหมดครับ
ครับตัวพี่วิทย์เองเนี่ยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แบบไหนยังไงบ้างครับ
อ่านเฉพาะในยุคที่ผมสะสมเลยถ
ึ
งผมต้องบอกว่าถ้าถามลึกกว่านั้นผมไม่รู้เลย
อ่
านเฉพาะในยุคในเรื่องที่ผมสนใจและสะสมของครับ
ครับ
ยุคอื่นไม่รู้เลยครับ
เวลาเราอ่านเนี่ยเราเลือกอ่านหนังสือ แบบไหนยังไงฮะ
ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับของวัตถุโบราณคือตำราเก่าๆคนสมัยก่อนเขาเขียนไว้เยอะสมัยก่อนของเก่าจะมีคนเก่งๆแล้วบันทึกไว้อย่างสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็จะบันทึกไว
้
การสั่งเครื่องกระเบื้องในเมืองไทยตำนานการเล่นเครื่องกระเบื้องก็จะอ่านพวกนี้ครับที่เกี่ยวกับของที่ผมสะส
ม
เชื่อมโยงกันมาแล้วก็ประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่เราเอามาเล่าให้ฟังได
้
ถ่ายทอดให้เหมือนเล่าประวัติศาสตร์ผ่านของสะสม
ซึ่งแบบว่าก็ต้องอ่านเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ทีนี้เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าเหมือนกันแล้วก็จริงๆนักประวัติศาสตร์ก็มีหลายสายก็มีวิธีการในการเรียบเรียงประวัติศาสตร์เนี่ยที่แตกต่างกันด้วยเหม
ือ
นกันพี่วิทย์จัดการยังไงกับความแตกต่างเหล่านี้ฮะ
ถ้าเป็นในยุคของรัชกาลที่5ค่อนข้างจะบันทึกไว้ละเอียดที่จะขัดแย้งกันส่วนมากจะขัดแย้งกันในยุคอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้น
oh. อ
ย่างผมที่ผมบอกกับผมอ่านทั้งซ้ายทั้งขวานะผมไม่ได้อ่านเฉพาะขวาอย่างเดียวบางคน อ่านขวาอย่างเดียวก็จะเข้าใจในมุมมองนึงหรือบางคนอ่านซ้ายก็จะอคติเลยแต่ผมอ่านทั้งสองอย่างแล้วผมอ่านทั้งสองแง่
ม
ุมยิ่งฝรั่งเขียนผมยิ่งชอบเลยเพราะฝรั่งเขียนได้มันมากเขาวิพากษ์เราแบบว่าตรงไปตรงมาผมเลยชอบอ่านไงฮะ
ครับผม
เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีฉบับแปลเยอะนะศิลปะวัฒนธรรมก็เอามาแปลเยอะใช่ครับ
โอ้โหนี่แปลว่าต้องเป็นแฟนศิลปะวัฒนธรรมเลย
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมอ่านเดี๋ยวนี้มีการเอาหนังสือฝรั่งที่เขาเขียนไว้มาแปลเยอะ
ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการเชื่อมโยงความรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นแบ็กกราวด์ในเรื่องราวนะคร
ับ
กับเอามาเชื่อมยังไงกับวัตถุว่าวัตถุชิ้นนี้มันปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วไอเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้ตัววัตถุนั้นมันน่าสนใจขึ้นได้ยังไง
ก็อย่างพระนางเรือล่มผมประมูลรูปมาใบหนึ่งมาเป็นรูปถ่ายของพระราชินีองค์แรกรัชกาลที่5ใช่ไหมเราก็เชื่อมโยงเลยว่าท่านเป็นใครท่านสิ้นพระชนด้วยเหตุการณ์อะไรแล้วก็เอาเรื่องกอสซิปเข้ามาผสมกันในคลิปหนึ่งซึ่งจะได้มองหลายมุมว่าของในมุมประวัติศาสตร์ท่านเป็นใครท่านสิ้นพระชนเพราะอะไรเพราะในประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้หมดว่าท่านเรือล่มแล้วมหาเล็กไม่ช่วยมีคนบอกว่าถ้าแตะตัวต้องท่านจะประหาร7ชั่วโคตรแต่อีกในมุมนึงก็บอกว่ามันเป็นการเหตุการณ์ที่จงใจทำให้เกิดขึ้นเป็นการลอบปมชนซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็เอามามัดรวมกันแต่ว่าไอ้เรื่องกอสซิปเนี่ยก็มันเป็นการเหมือนเสริมอรรถรสในการฟังแต่มันก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้จริง
ๆ
ไม่ใช่ว่าเราแต่งขึ้นมา
คือเหมือนอาจจะเสนอในหลาย
มุมมุมด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นจดหมายเหตุหรือว่าอีกมุมที่เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาในวังตั้งแต่ในสมัยนั้นเรื่องการเมืองในวังสมัยก่อนเรื่องการแย่งชิงอำนาจกันในยุคสมัย
ถ้างั้นแปลว่าจริงๆแล้วในข้าวของชิ้นนึงที่มันดูน่าสนใจเนี่ย บางชิ้นเนี่ยมันน่าสนใจด้วยความงามด้วยฝีมือ บางชิ้นมันน่าสนใจด้วยเรื่องราวอย
่
างนั้นใช่ไหมฮะ
จริงๆของผมนี่ชิ้นนึงที่ผมจะเลือกมาเนี่ยมันต้องครบทุกองค์มันต้องสวยข้อแรกคือต้องสวยงามข้อที่2คือมีเรื่องราวคุณค่าในประวัติศาสตร์ใช่ครับ
ครับคือมีข้อสังเกตหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์หรือว่านักสังคมศาสตร์บางคนเขาก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันมีการบันทึกเรื่องในรั้วในวังเยอะ
ครับ
สิ่งที่พี่วิทย์สะสมเนี่ยมันมีข้าวของของสามัญชนทั่วๆไปอยู่บ้างไหม
เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าของส่วนใหญ่ใช่เป็นของราชสำนักเพราะในยุคสมัยก่อนของสุดยอดช่างฝีมือทุกอย่างคือทำถวายสำหรับในราชสำนักทั้งนั้นของที่เป็นชาวบ้านทำมันมีสะสมมันมีคนสะสมนะแต่ผมไม่ได้สะสมเลยเพราะว่ามันก็งานฝีมือก็อาจจะไม่ได้สวยแต่ก็จะมี ย่างที่ผมบอกว่าน้องอยากสะสมของ100 200ปีคุณไปดูชามสมัยอยุธยาสิใบนึงไม่กี่พันบาทเองชามสมัยสังคโลกใบนึงก็ไม่กี่พันบาทเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่สะสมประเภทนี้เหมือนกันแต่ของผมอะอย่างที่ผมบอกพี่เอกคือผมต้องสะสมทุกองค์ประกอบคือต้องคุณค่าทางศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควบคู่กัน
ครับผมขอถามเรื่องชีวิตส่วนตัวบ้างนิดนึงครับว่าพี่วิทย์เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีกิจวัตรอะไรยังไงบ้าง
ของเก่าผมเนี่ยผมจะมีทำโซเชียลใช่ไหมแล้วจะมีคอนแทคติดต่อไว้ในไลน์ใช่ไห
ม
คนส่งวันนึงเป็นร้อยข้อความ
นั่นสิครับ
เป็นร้อยข้อความซึ่งในร้อยข้อความนั้นอะอาจจะไม่มีของแท้เลยหรือของที่ผมสนใจเลยสักชิ้นซึ่งผมก็ต้องมานั่งอ่านเนาะวันนี้ตื่นเช้ามาดูเฮ้ยวันนี้มีของชิ้นนี้อยู่ชลบุรีก็วิ่งไปเลยชลบุรีไปซื้อถ่ายคลิปแล้วก็มาตัดลงผมมันจะค่อนข้างสนุกเหมือนผมเป็นนักล่าของอ่ะคือวันนึงผมไม่รู้เลยว่าวันนี้ผมจะเจอชิ้นไหนใช่
สนุกดีเหมือนกันนะครับ
ซึ่งในที่ผมทำคลิปมันเป็นแค่ไม่ถึง 10% นะที่ผมไปได้มาจริงๆ
คือทุกๆวันก็จะมีคนเสนอของใหม่ๆ
ใช่ใช่นี่เดี๋ยวผมจบรายการเสร็จแล้วผมต้องไปฉะเชิงเทราต่อ
โอ้ล่ะฮะแต่ละชิ้นก็จะอยู่ที่นู่นที่นี
่ใช่ครับ
ไป
กระจัดกระจายหมด
แต่พี่วิทย์สนุกกับการที่จะไปไล่ล่า
ผมไปเชียงใหม่ไปซื้อรูปไปเดียวก็บินเช้าเย็นกลับ
โอ้โหเป็นชีวิตที่มันดีนะ
ใช่ครับก็ผม
เอ๊ะอยากทราบครับแล้วเวลาที่แบบคนเขาเสนอสิ่งนี้มาเนี่ยคือคุยกันเสร็จในไลน์แล้วไหมว่าตกลงราคาแล้ว
แล้วแต่ชิ้นบางอย่างเราประเมินให้ได้เลยบางชิ้นเราต้องดูของจริง
โอ้ก็คือชีวิตก็หมุนวนไปด้วยสิ่งเหล่านี้
ใช่คือผมค่อนข้างเป็นคนที่โชคดีคือเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเป็นอาชีพ
อ
ันนี้ผมถือว่ามันเป็นเราเอาแพชชั่นส่วนตัวมาทำผมเคยบอกถามเปอร์เคยถามในเปอร์สเปกทีฟมันเป็นได้เหรอพี่จะทำของสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเป็นไม่ได้นะคนเรามันต้องมีแพชชั่นส่วนตัวสิมีงานประจำที่เราทำเป็นธุรกิจผมบอกผมเป็นคนนั้นตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อจนเขาสัมภาษณ์ผม24 ชั่วโมง1วันเต็มเขาเข้าใจละ
แต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันเนียนเป็นเนื้อเดียว
ก็ผมถึงบอกว่าผมจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก
เพราะผมฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้พี่วิทย์ทำสิ่งนี้ได้อย่างจริงจังเลยมันคือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยคือการศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนกระทั่งรู้จริงนะฮะ
ครับ
มาถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขมันคืออะไรบ้างครับ
อย่างที่ผมบอกเลยง่ายๆคือผมได้ทำในสิ่งที่เรารักในทุกๆวันผมเลยเป็นคนแล้วผมเป็นคนที่มีความสุขง่ายผมไม่ได้มีไลฟ์คือผมเห็นผมทุ่มเทบ้าข้างกับการซื้อของเก่าแต่ผมก็มีชีวิตที่เรียบง่ายผมก็กินอะไรก็ได้ที่วันนึงที่ผมตื่นมาแล้วผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงแล้วผมไปกินผมก็มีความสุขแล้วแล้วยิ่งวันนี้ผมมีลูกก็มันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่มันก็เป็นความสุขที่มันอธิบายได้ยากอะเนาะก่อนลูกผมจะคลอดผมยังไม่รู้เลยว่าความเป็นพ่อเป็นยังไงจนวันนึงเราได้ดูแลเราได้เลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนมีความสุขง่ายอยู่แล้วครับ
ถามเล่นๆครับมีของชิ้นไหนไหมที่แบบว่าชิ้นนี้น่าจะเก็บไว้ให้ลูกเรานะ
ไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เขาแล้วเขาไม่ชอบมันไม่มีความหมาย
อยู่ที่เขาเลยใช่ไหม
ใช่ถ้าถูกไหมพี่เอ๋ผมเก็บชิ้นหนึ่งคุณพ่อพี่เอ๋เก็บอะไรไม่รู้ชิ้นหนึ่งให้พี่เอ๋เขาบอกว่า
จริงนะฮะ
ถ้าพี่เอ๋ไม่ได้อินอะไรกับมันเลยอ่ะ
ม
ันไม่มีความหมายเลยนะ
ชีวิตมองว่าสามารถปลูกฝังความชอบนี้ให้กับลูกได้ไหมไม่มองอย่างนั้นด้วย
ไม่มองเขาอยากชอบอะไรก็ตามสบายของเขาชอบก็ชอบชอบก็ดีก็พ่อมีให้ลูกนะแต่ว่าไม่ชอบไม่เป็นไรพ่อต้องหาคนที่ชอบมารับ
ครับผมสุดท้ายครับรายการนี้ชื่อ Made My Day
ครับ
วันแบบไหนของพี่วิทย์ที่แบบเจอวันแบบนี้แล้วแบบMade My Day มาก
อย่างเมื่อวานนะผมตื่นมาแล้วผมก็เจอไลน์พี่คนนึงบอกว่าเนี่ยอยากให้มาดูรูปเก่าผมก็เนี่ยโอเคก็ขับรถไปดูเขาก็เล่าให้ฟังว่ารูปชุดนี้ได้มาจากบ้านนี้อย่างนี้สะสมอยู่เขา40ปีแล้วเราก็ลูกเขาไม่ชอบแล้วเราก็ได้รูปชุดนี้มาแล้วเราก็เอามาแล้วก็เราก็มาทำคลิปเผยแพร่ให้ทุกคนดูเนี่ยแค่ในผมก็มีความสุขละง่ายๆเลย
เจอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีค่าแล้วก็เอามาเล่าต่อ
ใช่เล่าต่อให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนมีความสุขแล้ว
เพราะนี่คือสิ่งที่พี่วิทย์ทำอยู่ทุกวัน
ใช่ครับแล้วผมก็จะมีสอดในคลิปร้านอาหารที่ผมชอบนิดหน่อยเพื่อมาทันร
ถ
แค่นั้นเองผมก็มีความสุขแล้วคนมาบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงผมก็มีความสุขละคลิปนี้ไม่เคยรู้เลยคนมาเม้นว่า ขอบคุณพี่วิทย์มากเลยทำให้ได้ความรู้ดีๆแค่นี้ผมก็โอ้โหมีความสุขมากแล้วครับ
ขอบคุณมากเลยครับวันนี้
ยินดีครับพี่เอ๋
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ